Du lytter til Sommertid på Radio 4. Jeg hedder Lisbeth Broselius Melendez. Min gæst i dag er en mand, der har været en markant stemme i den danske debat om racisme og strukturel racisme, der, som i så mange andre lande, blussede op efter drabet på George Floyd i Minneapolis i USA i slutningen af maj måned. Men inden du har set ham i debatter på tv eller læst hans klummer i dagbladet, så har du måske set hans ansigt før. Han har nemlig en karriere som skuespiller bag sig og er forhenværende folketingsmedlem for Alternativet fra 2015 til 2019. I dag er han stifter og talsperson for Afro-Danish Collective og bestyrelsesmedlem i European Network Against Racism's danske afdeling ENAR. Velkommen til Sommertid, Roger Courage Mathisen.
Tak for det.
Du skal være med mig her den næste time i Sommertid, hvor jeg hver dag har en gæst med, som har haft noget særligt på spil i løbet af det her underlige år 2020, som det jo har været for de fleste af os. Roger, du sidder i Småland lige nu, gør du ikke det?
Jo, det gør jeg nemlig.
Ja, du er stadig på sommerferie med din familie. Men jeg skal lige høre dig, har du lagt det kreative arbejde som skuespiller, digter og forfatter på hylden?
Nej, det har jeg slet ikke. Jeg var faktisk med i fjerde udgave, eller fjerde sæson, som kørte for et par år siden. Som var vildt spændende, fordi jeg sad på Christiansborg og fik lov til lige at tage en 4-5 dage til at ud og arbejde og komme ud med Nation, som vi kalder det. Så på den måde, så er det ikke noget, som jeg har lagt på hylden, men det er noget, som jeg har været bevidst om i forhold til, at vi stadig halter bagud i den branche. At jeg gerne vil lave noget andet også.
Når du altså, siger, at vi halter bagud, hvad er det så præcis, du mener?
Jamen, det er, at allerede fra starten, jeg var færdiguddannet i 2003, og...
Ja, er du der, Roger? Jeg tror, vi har... Der røg forbindelsen. Så skal vi lige hurtigt ringe op til Roger igen. Det er lidt problematisk med forbindelsen til Småland her til morgen, men vi får ham med lige om lidt. Så kan jeg sige til jer, der lytter med, at jeg også meget gerne vil have jer med i programmet, fordi I kan skrive ind til os med spørgsmål til Roger Courage Mathisen, og dem vil jeg så tage med i løbet af timen. Kom også gerne med dine holdninger til eller erfaringer med det, vi taler om. SMS-nummeret er 1424. Du skriver R4 i starten af beskeden, laver et mellemrum, og så skriver du din besked her ind til programmet Sommertid, og så sender du den afsted til 1424. Og vi prøver stadigvæk at få fat i Roger.
Jeg er tilbage igen.
Du er tilbage igen. Det var godt. Jeg fik lige sagt til lytterne, at de kan sende spørgsmål ind til dig. Roger, jeg vil gerne tale med dig, fordi du som sagt har blandet dig i debatten om racismeproblemer i Danmark. Da hele den her dagsorden med strukturel racisme, hverdagsracisme og antiracisme blussede op, lavede Megafon en undersøgelse med 1.174 respondenter over 18 år. I den undersøgelse erklærer 51% af de deltagende sig helt uenige eller overvejende uenige i, at racisme er et udbredt problem i Danmark. Hvad tænker du om sådan en undersøgelse?
Altså, jeg tænker jo, jeg ved ikke, hvor meget vi reelt kan bruge den til, fordi vi er nødt til at først stille spørgsmålene. Hvordan stiller vi spørgsmålene for analysen? Og hvem er det, vi spørger? Så man kan jo også vente nogle og sige, det vil så sige, at der er 49% i Danmark, som mener, at racisme er et udbredt og alvorligt problem.
Ja.
Og det er selvfølgelig godt, synes jeg. Men jeg synes også, altså, de her spørger er... Det er lidt ligesom, når man spørger majoritetsdanskeren, om ordet mere er et problem. Og så ender man med kun at spørge 99% hvide mennesker. Og de siger så, nej, det er ikke et problem. Og så har vi nogle gode borgere, som for eksempel Mary Consolata, der så siger, at det kan da ikke passe, at man ikke spørger dem, det handler om. Dem, der modtager af ordet mere. Og hun laver så sin egen, ligesom kan man sige, uvidenskabelige analyse ved at spørge på Facebook i hendes netværk. Og der er så også 1.000 mennesker, der svarer, men denne gang er det så 1.000 brune mennesker, der svarer.
Mm.
Eller sorte mennesker, hvordan de nu opfatter sig selv. Og de siger så alle sammen, det er dybt problematisk at blive kaldt N-ordet, og det ønsker vi ikke fremadrettet. Og det viser bare, at det kommer an på, hvordan vi spørger, hvilke kanaler vi spørger.
Kan man overhovedet stille spørgsmålet? Så?
Jeg synes, at spørgsmålet omkring N-ord, det er du nødt til at stille modtagerne af ord. Det med at spørge dem, som ikke har nogen effekt af det, det ikke har nogen betydning for, udover at de har en eller anden hyggeopfattelse af, at det sagde vi, det her var barn, så kan vi ikke blive ved med det. Det synes jeg er dybt problematisk. Men selvfølgelig kan vi godt spørge, om folk synes, racisme er et problem. Spørgsmålet er bare, hvordan former vi det, og hvad er deres forståelse af racisme? Og der synes jeg, at i Danmark, vi har haft en tendens, og har stadig en tendens til at forflade i debatten om racisme til, at det skal være en, som hader en andens hudfarve, og det skal være en ondskabsfuld intention, han har haft, ellers så kan man ikke tale om racisme. Og det ved vi jo fra forskningsmæssigt perspektiv, det er slet ikke sådan, racisme fungerer, eller racismen ser ud.
Så det er også et fænomen, der kommer i forskellige grader, men bundlinjen er sådan set det samme, siger du?
Jeg vil sige, altså når vi taler om racisme, så er vi nødt til at ligesom at have en fælles forståelse. Hvis ikke vi har det, så bliver det jo svært at lave de her analyser, fordi de bliver mangelfulde, både i folks viden omkring racisme, men også i forhold til, hvordan vi så italesætter problemerne.
Til gengæld så ser de unge mellem 18 og 29 år i højere grad end resten af befolkningen. Altså de ser racisme. Giver det så dig håb for fremtiden, at de unge måske er bedre til at anerkende, at racisme er et problem?
Jeg synes, det er så fedt, at du bruger ordet håb her, fordi det er netop det, det giver mig. Det giver mig håb på, at vi godt kan nå til et sted, hvor alle har lige muligheder, og hvor alle kan opleve ligeværd. Fordi netop vores unge mennesker, som vi også oplever med Afro-Danish Collective, at der er enormt stor opbakning fra de unge til at bekæmpe racisme. Men så har vi oplevet en medlemstilgang på nu 425 på under 2 måneder. Og det er uhørt mange i sådan en organisation som vores. Og det er fra alle aldre, det er fra alle hudfarver. Og det giver mig også masser af håb, vil jeg sige.
Vi skal tale meget mere om det her lidt senere, hvor du også skal anbefale noget til mig og lytterne, som vi kan lave her i løbet af sommeren. Og vi skal også tale lidt mere om, hvad der sker i dit liv også fremover. Det glæder mig til, men først så skal vi lige sammen kigge på dagens nyheder. Roger Courage, Mathisen, du har taget en historie med til mig, og jeg har taget en med til dig fra dagens nyheder. Men vil du ikke lægge ud?
Jo. Jamen, jeg synes egentlig, forsiden på dagens information er ret interessant.
Hvad står der?
Der står, fremtiden for klimaet kan blive afgjort på Kinas nye silkevej. Mm. Og den taler om, at de teknologier, som Kina eksporterer og investerer i langs silkevejen, er nogen, som er baseret på energiproduktion, som påvirker klimaet i en negativ grad, altså gamle teknologier. Og det er bekymrende, fordi Kina de sidste 10 eller 2 årtier har haft den her massive investeringsstrategi i forhold til at komme ud og fylde mere. Og det kan jeg give dem ret i, at det er problematisk. Vi ser det også i forhold til det, man kalder landgrabbing i Afrika, at det er Kina og andre nationer, som investerer massivt, opkøber jord og forhindrer egentlig de lokale afrikanere i selv at eje de ressourcer, som er op af jorden. Og hvis det så bliver gjort med gammel beskidt teknologi, jamen så har vi det her problem med, at det faktisk er det globale syd, som endnu en gang bliver udnyttet, bliver udbyttet og også kommer til at mærke klimakrisen langt hårdere, end vi andre kommer til at gøre.
Altså, der bliver tit talt om den her kinesiske dominans, som man frygter. Hvad er det helt præcis, du frygter i den her sag? Du siger, det er udnyttelse af de fattige lande. Men er det også det her med, at Kina simpelthen får for meget magt i sig selv?
Jeg synes, det er en svær diskussion, fordi vi har en tendens i Europa til at pege fingre af alle andre end os selv. Og jeg er enig i, at der er nogle af de her geopolitiske dagsordner, som Kina har, som er dybt problematiske, og som vi skal sige fra over for, ud over overgrebene på deres egen befolkning osv. Men vi skal også huske på, at i forhold til for eksempel Afrika, der udleder Europa 6 gange så meget, som de gør. selvom de har dobbelt så mange mennesker på kontinentet, og kontinentet er 3-4 gange større end Europa. Og vi kommer tit til at sige, at i Kina er de onde, og der er overbefolkning i Afrika, og derfor så er det dem, der skal holde op med at føde børn, hvis vi skal nå en eller anden form for den her grænse, inden klimakrisen løber helt af sporet. Og det synes jeg er problematisk, at vi ikke anerkender, at vores forbrug, vores måde at leve på, jamen det er den, som er en af de værste for vores klode. Og vi hiver jo så meget hjem fra Kina. Vi hiver så mange varer og produkter hjem fra Kina, så vi kan ikke kun sige til dem, I skal opføre jer bedre, uden at vi også ændrer vores livsstil.
Og jamen, det er vel også forskellige ting, for du har ret i det, du siger med, hvordan vi forbruger og hiver godt hjem på den der forbrugskonto i klimaregnskabet. Men når det handler om og Kina, så er det vel også deres syn på altså overvågning og i det hele taget tvivlsomme forhold til demokrati og menneskerettigheder, som er bekymrende, ikke? Men det kunne vi stale.
Når jeg ligesom har sagt det, altså det, jeg synes, bliver problematisk, så vil jeg naturligvis anerkende, at Kinas adfærd er noget, som verdenssamfundet selvfølgelig skal italesætte. Ikke kun overfor, som jeg også sagde, med overgreb på deres egne befolkninger og menneskerettigheder, men også i forhold til klimaet. Det er klart, at med så stor en spiller, som ekspanderer, som de gør, der skal de jo bare gå forrest. Men vi har jo også en regering i Danmark, og den forrige regering, som sagde, at de var den grønneste verden, som ikke passer. Og vi har også en nøgle i dag i Danmark i forhold til det transportpolitiske område, for eksempel i forhold til klima. Så vi er bare nødt til alle sammen at træde i karakter og så handle mere, end vi gør.
Yes. Og jeg skal også lige nå at nævne min historie. Vi tager den kort. Det handler på en måde lidt om en anden stormagt, synes jeg godt, man kan sige. I går aftes kom der en nyhed om, at YouTube fjerner alt dansk musik i morgen. Google, der ejer YouTube, kan ikke blive enige med Koda. Koda, det er dem, der sørger for, at danske musikere får penge ud af det, når deres musik afspilles forskellige steder. Og de er åbenbart ikke, de kan ikke blive enige om, hvad Google skal betale til Koda og dermed til danske kunstnere. Og derfor har YouTube så valgt at fjerne dansk musik. Og det er danske kunstnere selv sagt ikke glade for. Jeg så i hvert fald en af mine Facebook-venner, der har musik liggende der, som ikke var glad for det. Og der ser vi jo igen sådan, altså det er så en erhvervsstormagt, kan man sige, der går ind og forsøger at presse nogle priser. Jeg ved ikke, om du har set den nyhed, Roger?
Nej, men den er da vildt interessant.
Det skulle ske i morgen. Hvis de ikke bliver enige i dag, og de ser ud til at være meget langt fra hinanden, så bliver alt dansk musik fjernet fra YouTube i morgen. Så hvis man sidder derude, så skal man bare spille igennem i dag, vil jeg foreslå.
Ja. Jeg bliver nysgerrig på, om det, som Koda kræver, så er mere end hvad andre lande kræver.
Det er det, Google siger. De siger, at, at der bliver betalt, altså de kræver alt for meget i forhold til, hvad Google betaler andre lande. Ifølge Koda ønsker Google at reducere betalingen til danske kunstnere med knap 70% i forhold til den midlertidige aftale, som de har nu. Og det kan Koda ikke acceptere. Og det var DR, der skrev det her. Nå, okay. Roger, vi bliver nødt til at gå videre, fordi vi skal jo nå at snakke om, om alt det, som du er optaget af og har beskæftiget dig med her i 2020. Racisme-debatten herhjemme, den blussede jo op efter, at George Floyd, den afroamerikanske mand, mistede livet, da en politimand pressede sit knæ mod hans hals under en anholdelse. Den episode udløste ikke bare et ramaskrig, men har nærmest sat verden i brand med demonstrationer mod amerikansk politivold mod sorte. Demonstrationerne bredte sig til lande over hele verden. Også i Danmark har der været demonstrationer i flere byer, og det kom til at handle om det, man så kalder strukturel racisme, også her i Danmark. Altså den racisme, som sådan, ja, man kan møde på forskellige måder. Hvordan vil du beskrive det her strukturelle racisme, Roger, bare helt kort?
Ja, men helt...
Horsa? Er du der, Roger? Nu faldt du ud. Jeg må lige se, om du kommer med igen. Er han der stadig? Nej, han er væk. Vi skal lige prøve at ringe op til Roger igen. Godt. Jamen, Så mens vi gør det, så vil jeg igen opfordre jer til at deltage i programmet i dag, og det kan I gøre ved at sende en besked herind. Hvis du har erfaringer med noget ved det, vi taler om, eller hvis du har en holdning til det, så vil jeg også rigtig gerne høre fra dig. Og du kan skrive en besked på 1424 og sende den ind til os. Er du der igen, Roger?
Ja, det er.
Åh, det var godt.
Nå, og Roger, beklager udfaldet. Jeg ved ikke, jeg har ikke oplevet det før heroppe i Småland, men...
Nej, men ved du hvad, vi tager det, som det kommer. Det, der er ligesom ikke andet at gøre. Jeg havde lige spurgt dig, om du ville lige sætte et par ord på det her med, hvordan du forstår strukturel racisme. Fordi det er sådan et begreb, der bliver vi slynger om os med, men hvad betyder det egentlig?
Ja, så det, at det er strukturelt, betyder det inde i vores strukturer, og hvordan det adskiller sig fra institutionel racisme eller diskrimination, er, at institutionelt betyder, at det er institutionerne, uddannelsesinstitutionerne, det er vores stat osv., som er med til at lave usaglig forskelsbehandling. For eksempel, som vi ser med den såkaldte ghetto-lov, altså parallelsamfundslovgivning, håndtrykslovgivning.
Det kalder du institutionel racisme?
Det kalder jeg institutionel racisme, fordi det er staten, der faktisk går ind og er med til at lave usaglig forskelsbehandling, som jeg også håber, at bliver hævet hos domstolene.
De vil vel begrunde det med, at det er socialt bestemt, eller socialøkonomisk, eller sådan et eller andet, ikke?
Ja, man kan sige, når man går ind og laver en håndtrykslovgivning, så er det direkte for at ramme religiøse mindretal. Det er jo, altså, det er jo både Socialdemokratiet og DF, som er afsender PT på det nu, som går ind og siger, du skal give hånd. Vi ved godt, det kommer til at ramme nogle religiøse mindretal, men så kan de ikke få dansk statsborgerskab, hvis ikke de vil give hånd. Og det er for mig at se, er super usaglig forskelsbehandling, som rammer en religiøs minoritet, og det er det, som jo er ulovligt, hvis
men,
vi kigger på...
Men den strukturelle racisme, det er så den, der kan opleves mellem mennesker?
Ja, så den strukturelle racisme, det er det, der er inde i strukturerne. Det er der, hvor vi kommer til normativt eller kulturelt at have nogle forudindfattelser eller forforståelser, som gør, at vi kan komme til at diskriminere, også selvom vi ikke vil, selvom det er den bedste intention, men bare fordi sådan plejer vi at gøre. Og derfor så skal man adskille det fra at sige, det handler ikke kun om, at...
Hold da op. Prøv lige at sige det sidste, du sagde igen, Roger. Jeg ved ikke, har du mulighed for at gå hen et sted, hvor du står lidt højere eller et eller andet, hvor forbindelsen kan tænkes at være lidt bedre?
Ja, altså jeg kan lige prøve at se, om det hjælper.
Man ved aldrig, og så kan man prøve at ryste telefonen lidt eller et eller andet. Men vi fortsætter. Men Roger, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, fordi nu altså det hele blev så sat i gang med det, frygteligt, der skete, da George Floyd blev dræbt af politiet i USA. Og, nå, der forsvandt han helt. Vi har ikke den bedste dag i dag, på grund af det her telefonforbindelser, men jeg har en producer, der nu sidder og ringer op til Roger igen, og jeg er sikker på, at vi nok skal få forbindelse til ham. Og ja, er du der, Roger?
Ja, tredje gang er lykkens gang.
Ja, skal vi ikke sige det? Godt. Roger, var der brug for, at der blev sat skub i den debat om racisme herhjemme i Danmark?
Ja, bestemt. Og der er brug for, at der bliver gjort det på alle niveauer. Altså både når vi snakker om den institutionelle, men også den strukturelle, og også hverdagsracismen, som vi kalder den. På alle niveauer har vi brug for at anerkende, at der er behov for mere fokus på.
Ja, godt. Jamen, du sagde, at der er brug for mere fokus. Måske skal du gå tilbage til der, hvor du stod før. Der var forbindelsen en anelse bedre. Ret hurtigt, kan du høre mig, Roger, hvad jeg siger?
Ja, jeg kan godt høre dig. Godt. Ja.
Ret hurtigt efter George Floyds død, så kom den danske organisation Black Lives Matter Danmark på banen. Og den har jo så ikke forbindelse til den amerikanske bevægelse, udover at de så har næsten det samme navn. Og så var det historierne i aviserne primært kom til at handle om Black Lives Matters Black Lives Matter Danmarks frontperson Boalia Sørensen. Og det har du reageret på blandt andet i presselogen på TV2, hvor da de debatterede emnet, havde det blandt andet den her oversigt over historierne om Black Lives Matter Danmark, som viser, at en meget stor del af de her historier omkring racisme i Danmark på det tidspunkt kom til at handle om Black Lives Matter. Altså, hvad er i dine øjne problemet på den vinkling på Bawalia Sørensen?
Ja, altså min kritik gik på, og det var ligesom, Presselusen lavede jo et samarbejde med Infomedia, hvor de også fik afdækket, at faktisk 4 ud af 5 artikler handlede om at demonisere Walias udtalelser, eller at folk samledes i forhold til coronakrisen, frem for at italesætte både den brutalitet og tyranni, der er i USA, men også den strukturelle racisme herhjemme.
Altså det er så dig, der bruger ordet, at de valgte at demonisere. Man kan også sige, at de valgte at fokusere på det.
Når man kigger på, hvis man kigger på billederne, så mener jeg faktisk, at der er tale om en demonisering, fordi man har forsøgt at få billeder af hende, hvor hun fremstår som aggressiv eller ud fra normen.
Altså hun blev jo kritiseret for at have lavet en ulovlig indsamling til organisationen på sociale medier, og så får vi demonstrationerne at dele demonstranterne op efter hudfarve. Altså var det ikke i orden også at fortælle de historier?
Jo, og det er også det, jeg siger, men jeg siger, hvad er proportionaliteten i det, hvis 4 ud af 5 artikler handler om det? Hvis man kalder det for segregation, som jeg diskuterede med Berlingske kulturskribent i Deadline også, så synes jeg simpelthen, det er så hysterisk og langt ud, som det kan være. Altså virkelig segregation, det er jo det, vi har set, som de sorte har oplevet i århundreder, når de har fået flået lemmet af og huden af. Det dræbt også af Danmark i århundreder. Altså vi har været den 7. største kolonimagt, hvor basale menneskerettigheder ikke har været noget, der fandtes for sorte mennesker. Og så sammenligner man det med en halv times gåtur i solskin ned ad Københavns gader, hvor de hvide bliver bedt om at gå bagerst, så de ligesom kan løfte de her usynlige, den her usynliggjorte minoritet op til os at få en stemme, til os at blive set og anerkendt. Mm. Det sammenligner man simpelthen med virkelig segregation, hvor man snakker om, at det er love, der forhindrer, at der er lighed mellem mennesker. Det er love, der forhindrer, at man ikke kan have et værdigt og ligeværdigt liv. Og det synes jeg simpelthen er så hysterisk, som det kan være. Altså, de sorte har jo ikke kunne forlade de her lande. De har været underkastet i århundreder. De ville kunne gå til demonstrationen hver en tid. Det er en halv time. Ja. Når det er sagt, så sagde jeg jo også, det er jo ikke noget, som vi ønsker at dele folk op efter hudfarve, og man kunne sagtens gøre det på måder, som er meget mere inkluderende.
Roger Courage, Mathisen, tiden den løber jo alt for hurtigt, men jeg skal lige nå at høre, fordi det var jo så på bagkant af det her, at Afro-Danish Collective så dagens lys. Og det var jo dig, der startede det. Hvorfor gjorde du det? Og hvad var formålet? Altså, og du må gerne tage den lidt hurtigt, fordi tiden løber.
Ja, men vi er jo 4 grundlæggere af Afro-Danish Collective, så det er ikke kun mig. Og vi gjorde det ud fra, at vi mener, der er behov for at inkludere forskning, evidens og data i racisme-debatten, fordi den tit bliver overfladet, som vi også har talt om, og unuanceret. Så for at kvalificere samtalen yderligere, har vi brug for det. Og for det andet har vi også brug for en organisation, som kan samle alle de afrikanske mindretal i Danmark i forhold til at sikre ikke kun ligeværd og lige muligheder, men også sikre en bedre kulturel repræsentation. Hvad er det for nogle oplevelser, vi har? Hvad er det for en kultur, som vi også har, som ikke har brug for? Hvad er det for en kulturhistorie, som overvejende bliver fortalt i Danmark?
Hvad er det så, du håber, at der kommer til at ske nu, hvor I Afro-Danish Collective så bliver en del af den debat?
Jamen altså, det sker jo allerede heldigvis. Jeg sidder jo her sammen med dig nu i godt nok i Småland, men vi er begge to i radioen. Og så vi har allerede sat en dagsorden for at udvide og kvalificere samtalen yderligere. Og det, jeg så håber på, det er at vi ender ud med at få en borgerrettighedsbevægelse, som vi har set det i USA, hvor vi i den grad samler brune, sorte og hvide om og sige, nu er tiden inden for, at vi skaber ligeværd og lige muligheder for alle.
Roger Courage Mathisen, vi snakker videre lige om lidt. Vi skal have et nyhedsoverblik nu.
Ja.
Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. Regeringen skal fremlægge en klar plan for, hvad der skal ske, hvis coronavirus for alvor begynder at sprede sig i Danmark igen. Det efterlyser flere partier, skriver Berlingske. Danmark har de seneste dage oplevet en øget smitte, og Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, De Radikale og Enhedslisten mener ikke, at de nuværende beredskabsplaner er tilstrækkelige. Jeg vil gerne have en åben diskussion af, hvad vi kan gøre for at forhindre, at vi lukker helt ned igen. Hvis smitten stiger, hvor meget skal den så stige, før vi tager et skridt tilbage? Og hvad skal det skridt være, spørger Stinus Lindgren, der er sundhedsordfører for De Radikale. Han efterlyser blandt andet mere klare prioriteringer af, hvad for nogle brancher i erhvervslivet og hvilke områder i den offentlige sektor, der skal lukke ned først. Også Dansk Folkeparti melder sig i koret.
Der er åben ud til flere feriedestinationer i flere lande, samtidig med, at vi ser, at smitten stiger visse steder i Danmark. Og det vil sige, at vi har altså brug for, at de borgere, som er hjemme, de er trygge, og de ved, hvad der skal ske. Og derfor har vi selvfølgelig brug for en plan.
Det siger Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselotte Blixt. Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger i et skriftligt svar til Berlingske, at der allerede er klare arbejdsgange i forhold til enkeltudbrud, og at der arbejdes på et såkaldt nationalt varslingssystem. Her vil myndighederne på baggrund af objektive tal for smittespredningen udforme en risikovurdering med konkrete tiltag, der kan sættes i gang, når smitten for eksempel stiger i en kommune eller region. En nedlukning vil altid basere sig på en konkret vurdering, siger han. I de første uger af august vil kulturminister Joy Mogensen indkalde til forhandlinger om økonomisk hjælp til kulturlivet. Det bekræfter hun i et svar til Folketinget. Står det til SF og De Radikale, så skal de forhandlinger munde ud i, at kulturlivet fortsat bliver kompenseret, så længe der er restriktioner, som er relateret til inddæmningen af smitte med coronavirus.
Det er vigtigt for os, at vi hurtigst muligt finder ud af, hvad er det så for en økonomisk kompensation, som vi kan give dem, hvis restriktionerne fortsætter.
Det siger Radikale Venstres kulturordfører Zenia Stampe. Og det samme mener SF's kulturordfører Charlotte Broman Mølbæk. De står jo med en hel efterårssæson med leverandører og underleverandører, og de er maks presset. Jo mere ting står stille, jo mere dør tingene ud, siger hun. Mange kulturinstitutioner har siden den gradvise genåbning blev indledt været begrænset af forsamlingsforbud og af krav til, hvor mange gæster der må være per kvadratmeter. Undervejs så har brancheorganisationer af flere omgange advaret om, at der er risiko for, at eksempelvis spillesteder går konkurs, hvis de skal genåbne med de nuværende retningslinjer. Zenia Stampe siger, at kulturinstitutioner er blevet bedt om at planlægge efterårssæsonen, som om der ikke var corona, og af den grund bør der være garanti for kompensation, mener hun.
Den her kompensation, den vil vi gerne forhandle allerede nu. Vi havde gerne forhandlet den allerede for flere måneder siden. Og så må vi jo se, om det bliver aktuelt med nogle omstændigheder. Så skylder vi spillestederne og teaterne at vide, hvad de skal planlægge eller kan planlægge efter.
Det siger altså kulturordføreren. Og så når vi et kig på vejret fra DMI. Først bliver det stedvis skyet nogle steder, ellers bliver det tørt med en del sol. Temperaturerne de ligger sig mellem 18 og 23 graders varme, lokalt måske op til 25 grader. Og så får vi lidt til frisk vind fra nordvest og vest, som aftager og bliver svag til jævn.
Velkommen tilbage til programmet Sommertid. Jeg er din vært, og jeg hedder Lisbeth Broselius Melendez. Hver dag har vi en gæst med hele timen, som i løbet af det her år 2020 har haft noget særligt på spil. Og i dag er det Roger Courage Mathisen, der blandt meget andet er talsperson for det Afro-Danish Collective, der er en organisation, der blev stiftet for nylig i forbindelse med demonstrationer, der fulgte efter politidrabet på den afroamerikanske mand George Floyd. Hej igen, Roger.
Hej.
Vi vender lige tilbage. Jeg skal høre lidt mere om Afro-Danish Collective, men der er lige kommet et par sms'er, som jeg vil tage med. Der er en, der skriver her. Krænkelsekulturen vil ingen ende tage, med venlig hilsen Karsten. Og en anden skriver. Ja. Ordet nære er ikke et problem, hilsen David, som underskriver sig som afrodansker. Stop nu. Så det er nogle, det er et par af de beskeder, vi har fået. Hvad siger du til det, Roger?
Ja, altså umiddelbart, så jeg synes faktisk, det er sådan, det er et rigtig, rigtig godt eksempel på racisme-debatten i Danmark, det er, at vi fra mediemæssigt side har lagt alt for meget vægt på N-ordet og på blackface, som gør, at man tror, at det er det, racismen handler om. Og det er rigtig uheldigt, fordi det er som sagt ikke det, som racisme udelukkende er, og forskningsmæssigt ved vi også noget andet. I forhold til krænkelseskulturen, så er der alligevel skrevet en rigtig, rigtig god bog af to forskere, Vincent Hendricks og Silas Marker, som i den grad får sat nogle ord på, hvordan selve debatten krænkelseskultur er med til at afspore en god samtale. Fordi det kommer til, når man bruger de begreber, at handle om, at folk bare er overfølsomme og sarte, mere end det handler om, at det er folks virkeligheder. At folk faktisk oplever sig selv eller andre mennesker blive ekskluderet fra samfundet og føler sig som en ligeværdig del af det.
Så det kommer til at fungere eksempel, som et hold kæft bolcher, hvis man begynder at tale om krænkelseskultur. Er det det, du siger?
Ja, hvor det er jo legitimt, ligesom det er for alle mulige andre, at sige, at det er jo meget sjældent, vi siger om folk, der gerne vil have skatten ned. Arne, han er jo bare skattekrænket. Han er krænket over skatten. Men vi kommer til at gøre det, når det handler om folks liv. Fordi vi kommer derover i den der kasse, der hedder, så er det din identitet. Så det er identitetspolitik. Men alting er, altså vi har jo alle sammen identiteter. Det er også en identitet at være for en arbejderbevægelse. Det er også en identitet at være for en bedre politiindsats. Mm. Men det er jo enormt sjældent, at vi siger, at politidirektøren er krænket over, at han ikke har nok midler til at varetage borgernes sikkerhed. Så det er igen, hvordan er det, vi italesætter de udfordringer, vi har i vores samfund, og hvorfor er det, at vi har så stor en modstand mod, at der er nogen, som så ikke mener, at de... og det er jo rigtigt, at deres rettigheder ikke bliver hørt. Altså, når vi kigger på forskningen, jeg ved ikke, om vi har tid til at snakke om nogle
jo,
af de tal,
jo, fordi det vil jeg nemlig gerne gå ind i, fordi du, altså, nu havde vi så travlt op til nyhederne på grund af alle de her tekniske problemer med telefonforbindelsen til Småland eller fra Småland. Fordi du sagde nemlig det her, at noget af det, du gerne vil med Afro-Danish Collective, som du har været med til at stifte, det er netop at bringe evidens og undersøgelser ind i debatten. Så jo, meget gerne, hvis du vil henvise til sådan en.
Ja, altså der er jo masser. Eksempelvis så ved vi, at når de unge mennesker i folkeskoler eller på ungdomsuddannelser skal i erhvervspraktik, altså de allerede her skal introduceres til at komme ud på arbejdsmarkedet, jamen så er det 8 ud af 10 praktikvejledere på danske skoler, og det er en national undersøgelse det her, som viser, at de bliver mødt af nogle specifikke krav fra virksomhederne, der siger, der går på deres etnicitet. Så altså nogle virksomheder siger, at vi vil helst have, at det er en hvid ung mand eller ung kvinde. Og det er 8 ud af 10 af praktikvejledere i hele landet, der har oplevet det her. Mm. Men det synes jeg er for uroligende. Men det, der er endnu mere for uroligende, det er, at over 60% af de her vejledere så forsøger at, hvad skal man sige, efterkomme de her ønsker, fordi ellers så er de bange for, at de mister praktikpladsen helt, og så er der slet ikke nogen af de unge mennesker, der kommer i praktik. Og det, vi har brug for her, det er jo et at videreuddanne de her praktikvejledere, så de i højere grad kan gå i rette med de her virksomheder. Men vi har selvfølgelig også brug for at højne vidensniveauet for de her virksomheder, så de ved, at de faktisk er med til at lave usaglig forskelsbehandling, som skal ophøre, hvis vi alle sammen skal have lige muligheder. Vi ved også, at det kan være sværere at få et job som lærer på en skole, hvis du ikke er hvid. Vi ved, at skolelærer i en forskningsresultat fra Rockwool Fonden og Aarhus Universitet sidste år, som viser, at skolelærer op til 10% af gangene, hvis de skulle vælge mellem en elev, der har et navn, som klinger fra Mellemøsten, kontra en elev, der har et navn, som klinger dansk, altså hvidt dansk, så vil de hellere tage den hvide danske elev ind i deres klasse. Og sådan nogle ting, som vores folkeskole selv anerkender, jamen det er fordi vi er presset, og det er fordi, at vi så har nogle forventninger om, at de her mennesker, de er nemmere, altså nogle elever frem for andre er nemmere at arbejde med elevmæssigt i klasserne. Mm. Og det er noget, som Institut for Menneskerettigheder kalder statistisk diskrimination. Altså man kommer til at sige, når man jeg har oplevet nogle problemer før, så antager jeg, at alle har de her problemer. Og det er også dybt problematisk for vores samfund, at vi har de her antagelser og normer, når vi ved, at for eksempel piger med tørklæde, eller bare piger, brune danske piger, de overhaler de hvide danske piger, når det handler om karaktergennemsnit. Og det vi også ved nu, det er, at børn, unge mænd, som har en anden etnisk baggrund end dansk, som vi kalder det, som jeg også mener er et problematisk term, men det kan vi så tale om, de har lige nu en højere antal af lønnet arbejder ved siden af deres studier, end hvide danske børn har. Altså, de stormer frem, de knokler, og alligevel så er det de her barrierer, som de skal overkomme, og det er nogle af dem, som vi gerne vil sætte fokus på. Det er jo også en del af... Det er jo ikke fordi, det, man gør det, som sagt, ude af onde intentioner. Nogle gange er det også manglende overskud og manglende midler osv., men det er stadig problematisk, og det er stadig diskrimination.
Og Roger Courage, Mathisen, du er jo selv uddannet fra Statens Teaterskole, en enormt eksklusiv uddannelse, som meget få lykkes at komme ind på og færdiguddanne sig der. Men du droppede jo faktisk, altså nej, du har taget en rolle i ny og næ, men du blev selv træt af at være i branchen.
Ja.
Hvorfor?
Det var fordi, at faktisk, jeg kommer ind på Statens Teaterskole i 1999, og der kommer 4 mænd ind om året. Så det er en utrolig eksklusiv privilegeret uddannelse. Man skal være dybt heldig. Altså, godt være, at man skal have talent, men du skal også bare være mega heldig for at komme ind. Men allerede i den første uge, jeg kommer ind, der får jeg at vide på skolen, det er 4-årigt studie, der får jeg at vide, du skal vide, at du starter på et andet udgangspunkt end os andre. Og der var sådan, hvad mener du? Jamen, du er brun, så du får ikke nogen jobs, når du er færdig i den her branche. Det skal du bare vide. Og det var, for mig var det enormt nedslående. Altså,
kom det til at holde stik?
Forstået på den måde, om jeg kan få alle, om jeg kan få lov til at spille en dansk mand, ja, så holdt det stik. Det har jeg virkelig haft svært ved. Altså, så når jeg så er færdiguddannet 4 år efter i 2003, så bliver jeg castet kun som Mohammed og Ibrahim Mustafa. Selvom jeg i dag er dobbeltuddannet, har 2 uddannelser bag mig, jeg synes, jeg er rimelig velfungerende, retorisk begavet. Jeg har siddet i Folketinget, og alligevel så skal jeg altså blive proppet ned i kasser, som baserer sig på min hudfarve, frem for at jeg er født og opvokset i det her land, og er lige så meget dansk som alle andre. Så på den måde, ja, så kom det desværre til at holde stik, og det er også, vi har set nogle, over sommeren har vi også set flere artikelserier, som omhandler den diskrimination, som skuespillere, som ikke er hvide, er udsat for i Danmark, og det er jo en debat og en samtale, som har været i gang i mange år nu. Også i danske medier, som jo kom med en analyse her i sommer, som viser, at den danske mediebranche har halvt så mange ansat, som ikke er hvide, som resten af landet har. Det er dybt problematisk i forhold til at skabe en rollemodel og identifikation i vores samfund.
Ja, og så tror jeg, vi parkerer den der. Tak, fordi du fortalte om hvad I gerne vil i Afro Danish Collective, og hvordan du ser og oplever det her med strukturel racisme, men jo også kan henvise til undersøgelser, der dokumenterer det. Men tiden går jo, og det gør den, når man er i godt selskab, og vi har talt om alt det, du har været optaget og involveret i første halvdel af 2020, men så blev det jo sommer, og du er jo så nu i Småland med din familie. Men jeg ved også, at jeres ferie synger på sidste vers. Jeg skal lige høre, er du stadigvæk med, Roger?
Ja, men, ja, okay. Det kan godt være, at jeg falder ud lige om lidt. Jeg ved det ikke.
Nej,
det
må vi se. Vi holder ved og krydser fingre. Du skal tilbage til København på mandag med din familie. Og vi har jo ikke haft det bedste sommervejr her. Og når det nu engang imellem stormer og regner, som om det var oktober, så kan man jo gå i biografen. Enten hjemmebiografen eller ind til det store lærred. Der er en film, der er blevet sat et fokus på de sociale medier den sidste tid. Den har en smuk ung mand og en smuk ung kvinde i hovedrollerne, hvor den ene er tidligere Oscar-nomineret skuespiller. Filmen handler om en akavet Tinder-date, der udvikler sig til en kærlighedshistorie, og pludselig er der action og skuddrama. Det er en klassisk Bonnie og Clyde-vibe omkring den historie. Umiddelbart en film, der er selvskrevet til det store lærred.
Can I ask you something? What took you so long to respond to me? I sent you a very well-crafted message 3 weeks ago. And today, out of the blue, you hit me up asking if you want to grab dinner. What changed?
I didn't feel like being alone. Not tonight.
So you turned to Tinder. So what happens tonight?
Did you think we were gonna have sex?
Nah, look at you. No, I thought we were gonna hang out, maybe get to know each other.
Phil, execute a turn signal back there.
Go ahead and ask you to step out of the vehicle for me.
Could you please hurry up?
What did you say?
It's just cold.
Og det er filmen Queen Slim. Der går lige nu, men du skal være meget hurtig for at se den, for lige nu så kan man faktisk kun se den i Empire Bio i København. Og det kan man så takket være dig, Naima Yassin. Velkommen.
Tak skal du have.
Du er en af de tre kvindelige værter på podcasten A Seat at the Table, en samtale podcast, der ærligt skildrer, hvordan det er at være minoritet med afrikanske rødder i Danmark. Hvad er Queen og Slim for en film, sådan handlingsmæssigt?
Altså bare lige en rettelse. Den er faktisk udvidet til at køre i Empire indtil på onsdag næste uge. Og der er en visning i Gram, og der er en visning i Øst for Paradis den 19. august. Så der må folk gerne lige huske det og tage ind og se den. Ja. Queen and Slim, det er de to hovedroller. De har en første date, og den tager en uventet regning, fordi en politimand stopper den for en mindre trafikovertrædelse. Og som man kan høre, så situationen eskalerer, og det her, det kan man også se på traileren, så det er ikke noget, jeg ødelægger plotten, men Slim skyder simpelthen betjenten i selvforsvar. Historien, den ruller bare i medierne, og Slim og Queen, de føler ikke, at de har andet valg end at flygte fra loven. Men da så en video af den her hændelse går viralt, så bliver de sådan lidt ufrivilligt forbrydere, snart et symbol på traumer og sorg og smerte for mennesker og alt i landet.
Men ja, så det er handlingen. Altså, og hvorfor, ja. Hvorfor gik du og de andre to værter fra A Seat at the Table, Ingrid og Stefan, i kamp for at få den her film op på det store lærred herhjemme?
Ja, altså det er Ingrid og Stephanie, og vi var faktisk flere end bare os. Vi havde set, altså den var jo kommet ud i november sidste år i USA, og havde fulgt siddet og opdateret kino.dk, og så lige pludselig så stod der i januar, den simpelthen ikke kommer til Danmark. Og jeg har set en artikel til Time Venue, hvor der stod, at de her film håbede, at vi kommer til Danmark i 2020, og den kom simpelthen ikke. Så vi begyndte bare at ringe rundt og skrive rundt til alle de mennesker, vi kunne. Og var virkelig sådan, at det er en vigtig film, og vi skal se den. Og før i tiden har vi jo også set, at det er jo ikke kun sorte film, så at sige. Altså Crazy Rich Asian kom jo aldrig til Danmark, selvom det er en kæmpe blockbuster. Moonlight kom først til Danmark halvandet år efter, den havde vundet en Oscar eller nogle andre priser. Så det er jo også det eller andet. Altså, jeg vidste, hvor den gik hen, og jeg vidste, at hvis vi ikke gjorde noget, så ville den aldrig blive vist. Og heldigvis er der jo gode mennesker derude, der lytter, og det er jo så fedt at bo i et land, hvor en stemme kan bruges på den måde. Så vi fik den til Danmark, og det har taget lidt tid i forhold til alt, hvad der er sket i verden og over sommeren. Fordi det er en voldsom film, og den kunne lige så godt have heddet sommeren 2020. Så det er vi sindssygt glade for.
Nu er det jo så kun på udvalgte datoer i københavnske biografer, og så en enkelt i Aarhus, hvor det er muligt at se den. Så hvis man ikke er i København, eller lige kommer til Aarhus den dag, eller kan nå det, altså, så kan man jo faktisk streame den, ikke?
Jo, inden på Viaplay.
Ja.
Der er bare noget, og det er ikke, fordi jeg arbejder som biograf overhovedet, og det er heller ikke, fordi vi tjener penge på det, jeg siger det, der taber. Men der er noget ved at se sådan en film her på det store lærred, og det er... Altså, ligesom folk har lagt mærke til efter mange år efterhånden, så det er meget svært at filme sorte mennesker på kamera. Og her har de faktisk gjort utrolig meget. Der er kæmpe panoramabilleder og soundtrack, der er fucking fedt. Så der er noget ved at se den i et stort lærred. Men det er også det der med at sidde i en biograf med 100 andre fremmede mennesker og have den samme vilde oplevelse og kunne reagere samtidig og opleve det, uden man egentlig taler sammen. Og jeg tror, at den samhørighed, den mangler nogle gange, når man er på sociale medier, eller når man sidder og hører envejs samtaler i radioen om noget så ømt og personligt som trauma og smerte, og det, at de hed, altså man får ikke at vide, og det tror jeg også, at folk skal lægge mærke til, man får ikke at vide en eneste gang, at det er dem, der hedder Queen and Slim, fordi det er ikke nødvendigt, for de to mennesker kunne være lige så godt være dig og mig, der var på det forkerte tidspunkt, på det forkerte sted. Og også hele det her med, at vi har set det ske med Eric Garner og Sandra Bland og George Floyd. Folk bliver sådan lidt udødeligt gjort efter deres død, fordi det sker på sådan en voldsom måde. Og hele den tematik tager de også op. Hvad er det for en verden, vi skaber, når vi har unge mennesker, der siger, at jeg bare gerne vil huskes, og hvordan kan jeg blive husket? Fordi mit liv ikke betyder noget, når jeg er i live som en sort menneske.
Naima Yassin, tak fordi du ville gøre reklame for den her film, og tak fordi vi måtte ringe til dig. Roger Courage Mathisen, baseret sådan på handling, lyder det så som en film, der kunne være noget for dig?
Jeg synes, både film og tematik og repræsentation lyder vildt spændende.
Ja, og du har ikke set den?
Og jeg har ikke set den, nej.
Nej, fordi jeg ved så, at du skal være, at ja, I kommer tilbage til København, men, og I har jo jeres børn, men du kunne måske godt skaffe en babysitter, hvis I skulle i biografen, når den, ja, det er jo så ind til onsdag, den går. Det ved jeg ikke, om I kan nå at få arrangeret.
Jamen, det kan vi jo faktisk, fordi vi er hjemme på søndag.
Okay. Men hvad betyder konteksten? Altså det her med, at den ikke bliver vist. Altså, betyder det noget for din indstilling til filmen? Altså, nu har jeg set traileren, den ser utrolig velproduceret og vildt fed ud. Og så skuespillerne er to unge sorte mennesker.
Ja, jamen det minder mig jo lidt om om den debat, som vi havde lige før, fordi i 2012, der var det jo, at en film, en dansk produceret film med en brun knægt i hovedrollen, fik afslag fra Dansk Filminstitut på baggrund af, at knægten han var brun. Og indtil da, der har vi ligesom haft den her diskrimination, hvad skal man sige, desværre racistisk tilgang til mangfoldighed i vores branche, underholdningsbranchen, den har været mundtlig, men her får Dansk Filminstitut, der skal repræsentere alle mennesker i Danmark, og give et bredt tilskud til film og kultur, de får så skrevet fysisk i et brev til den, der søger om pengene, at han er brun, så han kan nok ikke sælge i provinsen. Og det er jo dybt problematisk, og det er jo lidt det, vi ser her med de her film, at man er tvivler på, om de kan sælge, derfor så henter man dem ikke hjem. Men hvor vigtigt, hvad kom først, hønen eller æggen?
Hvor vigtigt er det med den her præsentation på lærredet?
Jamen, man kan sige, for mig er det enormt vigtigt. Jeg er født og opvokset i Danmark. Jeg har kun kendt Danmark, og det er mit land. Og hvis ikke jeg kan se nogen på lærredet, som ligner mig, så kan jeg jo blive i tvivl om, hvor meget der er for mig i det her land. Altså, og når man så, jeg er en voksen mand, men hvad med mine børn? Hvad med alle de vores brune børn, som er i Danmark? Skal de ikke have lov til at føle sig og set og hørt og spejlet på skærmen, om så det er i tv eller biograf eller hvad det er. Det mener jeg selvfølgelig, de skal, og det er jo derfor, vi også sætter fokus på det.
Ja, og Queen and Slim kan i øjeblikket ses i Empire Bio på Nørrebro i København til nogle særvisninger. I midten af august kommer der en visning i Øst for Paradis i Aarhus, men hvis du ikke er i nærheden af en af de to byer, eller kan de få dage, hvor filmen vises, så kan du så streame den enten på Blockbuster, Viaplay eller iTunes. Courage Mathisen, jeg skal lige nå at have din anbefaling, for du har jo også noget med til mig og lytterne, du vil foreslå, at vi laver i resten af den her lidt tvivlsomme sommer.
Ja, altså jeg har så tænkt lidt over, at jeg synes, der både skal være noget til dem, som ikke har så mange penge at rute med, og så dem, som godt kunne spendere lidt. Så hvis man er på et budget, jamen så har vi oplevet det at være på de danske strande i den her sommer, har været helt fantastisk. Men også det at se de her lange nætter, som er lyse, og som ikke er så kolde igen, så man kan lægge sig ned på et tæppe, vil jeg anbefale. Tag sine børn med ud i stedet, hvor der ikke er så meget bylys, og så bare se stjerner. Min datter, hun er 8 år gammel, og hun har for første gang i år set et stjerneskud, fordi vi bare var udenfor på landet og kiggede op på stjernerne. Og det synes jeg er en fantastisk ting at dele med sine børn. Og tale om universet og hvor små vi er i forhold til det hele. Og det andet, hvis man har nogle penge, så kunne man tage op og besøge Astrid Lindgrens Verden, som ligger her i Småland, som er en forlystelsespark, hvor de spiller uddrag fra alle bøger fra Astrid Lindgren med nogle af de mest populære skuespillere her i Sverige, så det er virkelig et højt niveau. Og du får simpelthen sådan en total oplevelse af at være med i Ronny Røverdatter eller Brødrene Løvehjerte. Og det er altså det er helt fænomenalt, hvis du er fan af Astrid Lindgrens bøger.
Ja, jeg har også været der med mine børn, da de var små, og det var et kæmpe hit, så det kan jeg også kun anbefale. Men tak skal du have, Roger. Ved du hvad, jeg skal lige nå, fordi tiden er jo styrtet afsted. Og vi skal snart til at have den sang, du har valgt at sende afsted til lytterne i dag. Men jeg vil gerne lige nå at stille dig et spørgsmål mere, fordi at lige på den anden side af sommerferien, så har du faktisk også en virksomhed, der hedder Courage Institute. Og jeg ved, at I skal til at udbyde en uddannelse nu her, og den synes jeg altså også lige, vi skal nå at høre om. Så hvis du kan sige det ganske kort, hvad det går ud på, så vil jeg gerne lige nå at høre det.
Ja, jamen det er den første diplomuddannelse på masterniveau i Skandinavien, som drejer sig om inklusion, diversitet og antiracisme, hvor virksomheder kan få lov til at arbejde aktivt, handlingsorienteret med at skabe et mangfoldigt arbejdsmiljø. Hvad er det for nogle strategier, der skal til for at fastholde og tiltrække arbejdskraft? Men hvad er det også for nogle strategier og initiativer, der skal til for at skabe de her arbejdsmiljøer, hvor alle medarbejders potentiale kan blive udlevet, og de føler sig som en del af et inkluderende og stærkt arbejdsmiljø. Og det er en diplomuddannelse, som bliver lavet i fællesskab med blandt andet Mira Skadegaard og andre rigtig stærke forskere og praktikere på området i forhold til mangfoldighed og inklusion.
Og det går i gang med her på den anden side af sommerferien, så?
Ja, det er fra oktober starter vi op.
Rigtig meget held og lykke med det. Roger, vi når ikke mere i dag. Vi skal nå at høre lidt af den sang, du har valgt til i dag. Og det bliver kun lidt af den, for det er en lang en, du har valgt faktisk. Men hvad er det, du vil sende afsted til lytterne nu her?
Det er en sang, som jeg selv blev introduceret til, da jeg var i 20'erne, som er lavet af Baz Luhrmann. Og det er en tale, som er skrevet af en kvindelig redaktør på en amerikansk avis omkring hendes gode råd, hvis hun skulle holde en afgangstale for et universitet. Og så er det simpelthen bare en masse betragtninger, som har haft stor betydning faktisk for mig, hver gang jeg har lyttet til sammen.
Og det er Baz Luhrmann, det er ham, der er instruktør af den der Moulin Rouge-film. Den sætter jeg på lige om et øjeblik. Tak for det, og tak til dig, Roger Courage Mathisen, talsperson for Afro-Danish Collective, indehaver af Courage Institute, skuespiller, digter og forfatter. Det har været så godt at have dit besøg her i sommertid på Radio 4. Jeg hedder Lisbeth Bruselius Melendez, og jeg er tilbage igen på mandag kl. 9.05. Ja, og her kommer den så. Everybody's free to wear sunscreen.
Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life.
The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them with her.